እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 26 ሚያዝያ 2009 ዓ ም ወይ 4 ጉንበት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ክልተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ምስ ተቃወምቲ ፓርትታት መዝርራቦምን ርእቶታት ተቃወምቲ ፓርትታትን ክነቕርብ ኢና። መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሓሊንዎ ዘሎ ምንካይ መጠን ገንዘብ ኣብ ኣፍሪካ ንግዳት ድርቂ ክትንክፍ እዩ ዝብል እውን ከምኡ መደብ ጥዕና እውን ኣቐሪብና ኣለና። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ህፃውንቲ ደቀን ዘሐክማ ሓራሳት ኣባይታ ይድቅስ ኣለዋ ይብል። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወልደ ክሕልፈኩም።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። መንግስቲ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል እታ ሃገር ኣብ ኢድ እዩ ዘሎ ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ ሑሴይን ኣገንዚቦም። ኢትዮጵያ ብመዳይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ግስጋሰ ክትጅምር እንተኽኢላን ብህዝባ ከምትተኣማምን እንተርእያን ንኹሉ ዝረብሕ ድልድልን ሓድነቱ ሰጠመን ማሕበረሰብ ክትፈጥር ትኽእል እያ እውን ክብሉ መኺሮም። እዚ እንተዘይኮይኑን ዕንቅፍቅፍ ትብል እንተኮይናን ግን ኢሎም እቶም ኮሚሽነር ንልምዓት ኮነ ነቲ ህዝቢ ኣሉታዊ ሳዕብን ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣዘኻኺሮም። እቶም ኮሚሽነር መንግስቲ ብፍርሒ ዝኣሰሮምን ዝተፈርዱን ዝበልዎም ሓያሎ እስራት ክፈትሕ እውን ሓቲቶም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዛይድ ረዓድ ኣልሑሴይን ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእከል መእከቢ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝፀውዕዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ገምጊሞም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብመዳይ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ተረኺቡ ዝበልዎ ውፅኢት ንኢዶም እንተኾነ ብዛዕባ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ዘስተውዓልዎ ግን ዝተፈለየ ምዃኑ እቲ ዝዓደሞም መንግስቲ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ትኩረት ከምዘይሃበን ሓቢሮም። እዞም መሰላት እዚኣቶም ዘይፈላለዩ እዮም ዝበሉቶም ኮሚሽነር ሳዕቢኑ ድማ ሓደገኛ ይክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው። ዝርዝሩ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንመፅ ኢና። ብዝተኣሳሰር ዜና ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ንክረክብ ዝሕግዝ ይክብሉ ገለ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። እቶም ኮሚሽነር ንመንግስቲ ምኽሪ ካብ ምሃብ ዝሰገረ ተግባር ከምዘይህልዎምን ጸገም ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ ብዝመፁ ሰባት ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት ከምዘይብሎምን እውን ገሊፆም ኣለው። ኮሚሽነር ዛይድ ኣልሑሴይን ምስ ገዛኢ ፓርቲ እህወደ ግን ወከልቲ ተቃወምቲ ፓርትን ተማይጦም ኣለው። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ዒራቅን ዩናይትድ ስተይትስን ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ዒራቅ ክፀንሑ ይዘራረባ ኣለዋ። ናይ ዒራቅ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይደር ኣልኣባዲን ናይ ዩናይትድ ስተይትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ይዛረቡ ኣለው። ድሕሪ ኩናት ዳዕሽ እውን ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብኡ ንክፀንሑ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዒራቅ ክወፁ ወሲኑ ምንባሩ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ንመራሒ ፍልስጥማውያን ማሕሙድ ዓባስ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሉ ኣዘራሪብዎ። ጸገም እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ንምፍታሕ ከምቲ ሰብ ዝሓስቦ ብርቱዕ ዘይክኸውን ይኽእል ኢሉ ትራምፕ። ዓባስ ብወገኑ ታሪካዊ ውዕል ሰላም ንምምጻእ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ግንቦት ፕሬዚደንት ትራምፕ ፈላማይ ናይ ወፃኢ ዑደቱ ብእስራኤል ክጅምር ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ስቲቭ ሄርማን ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ተርጊምዎ ኣሎ።
ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ምዉቕ መልእኽቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ንጹር ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ልዝብ ኣይክትመርሖን እያ፣ ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ብሓባር ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም ትራምፕ።
But I would love to be a mediator or an arbitrator or a facilitator and we will get this done.
በተዓረቂ ሽማግለ ወይ ከዓዳናይ ወይ ድማ ኣሳላጢ ክኸውን ደስ ይብለኒ፣ እዚ ክፍጸም ኣለዎ።
ኣብ ጎኒ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮይኖም ዝተዛረቡ ማሕሙድ ዓባስ ኣብ ዓለም ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዝርከብ እንኮ ህዝቢ ናተይ ህዝቢ እዩ ይበሉ።
ብናትኩም መርሕነት ትብዓትን ብልሓትን ከምኡውን ናይ ምልዛብ ክእለትኩም ብናይ ኣምላኽ ሓይልን ኩሉ ፃዕርታትኩምን ታሪኻዊ ውዕል ሰላም ክፍረምን ሓቃዊ መሻርክቲ ክንከውንን ንኽእል ኢና።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ምሳሕ ናይ ሰላም ስምምዕ ውዕል ንምዕዋት ከምቲ ሰባት ንዓመታት ይሓስብዎ ዝነበረ ከቢድ ከይኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ንዓባስ ተዛሪቦሞም። ዓባስ ናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ፈተናታት እውን ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ፓርቲ ፋታሕን ንጋዛ ተቆፃፂሩ ካብ ዝርከብ ኣኽራሪ ጉጅለ ሓማስን ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ልዝባት ከም ብሓድሽ ክላ ዓድ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ እስራኤል ዑደት ክፍፅሙ ትልምታት ይስርሑ ኣብ ዘለውሉ እዋን።
ናብ ዘቤታዊ ዜናታት ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ሓሙስ ድምፂ ክህብ ትፅቢት ይግበር ኣሎ ነቲ ብኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ኩዕስነት ጥዕና ብካልእ ንምትካእ። መራሒ ኣብዝሓ ፓርቲ ሪፓብሊካን ኬቨን መከርቲ ብወገናቱ ፓርቲ እኹል ድጋፍ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ተፈቲኑ እኹል ድጋፍ ስለ ዘይረኸበ ወዲቑ ነይሩ እዩ። ኣብ ባይቶ ወከልቲ መራሒት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናንሲ ፔሎሲ እቲ ሓድሽ እማመ ንሚልዮናት ኣሜሪካውያን ብዘይ ውሕስነት ጥዕና ዘትርፍ እዩ ትብል። ብመሰረት ዘይሸራዊት ትንተና ባጀት ኮንግረስ እውን ንዓመታት ጥራሕ 14 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ውሕስነት ጥዕና ክሕርሞም እዩ እቲ ሓድሽ ሕጊ እንተሓሊፎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ቀረፅ ናፃ ዝኾኑ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከይሳተፉ ዝእግድ መምርሒ ኣፍሊስዎ። ትራምፕ ዝፈረሞ ሓድሽ መምርሒ ነቶም ኣብ ግዜ ባራክ ኦባማ ንገለ ዓንቀፃት ውሕስነት ጥዕና ዝቃወሙ ዝነበሩ ዓቀባውያን ኣብያተ ክርስትያናት እፎይታ ዝህብን ኣብ እዋን ጎስጓስ ምረፁኒ ቃል ዝኣተወሎም ገለ ወንጌላውያን ክርስትያን ምላሽ ዝሃበን እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዝነበረ ባራክ ኦባማ ኣብ ምርጫ ፈረንሳ ንኢማኑኤል ማክሮን ዘለዎ ድጋፍ ገሊጹ። ማክሮን ንመጻኢት ፈረንሳን ንክብርታት ኩልና ዘገድስን ዕላማ ዝሓዘ እዩ ብምባል ሊበራላዊ ስነ ሓሳብ ዝድግፍ ኢማኑኤል ማክሮንን የማናዊ ስነ ሓሳብ ትኽተል ማሪን ለፐንን ድሕሪ መዓልታት ንፕሬዚደንትነት ፈረንሳ ክወዳደሪኦም። ብኻልእ ናይ ኦባማ ዜና ናይ ዩናይት ስቴትስ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማን በዓልቲ ቤቱ ሚሸል ኦባማን መጻኢ ፕሬዚደንታዊ ቤተ መጻሕፍቶምን ቤተ መዘክሮምን ትማሊ ኣብ ቺካጎ ባይታ ኣንጺፎም
What we want this to be is the world's premier institution.
እዚ ብደረጃ ዓለም ዓብዪ ዝበሃል ትካል ንመንእሰያት ንምስልጣንን መሪሕነቶም ከርእዩን ኣብ ማሕበረሰቦም ለውጢ ዘምፅሉን ኮይኑ ከገልግል ከምኡ ውን ኣብ ሃገራቶምን ዓለምን ጽልዋ ክገብርን እዩ ዕላማና።
እቲ ሓድሽ ማእከል ቤተ መጻሕፍቲ፣ ቤተ መዘክር፣ ማእከል ኤግዚቢሽን ከምኡውን ትምህርታውን መእከቢ ክፍልታትን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሳተላይት ካምፓኒ ስፔስ ኤክስ ድሕሪ 2 ዓመት ኢንተርነት ዝህባ ሳተላይታት ኣብ ህዋ ክስፍር መዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ክሳብ 2024 ዓ ም ድማ ልዕሊ 4,000 ሳተላይታት ኣብ ታሕተዋይ ዑደት መሬት ክእቱ ሓሊኑ ኣሎ። እዚ ማለት እቲ ብመሬት ኩዒትካ ኣንጺፍካ ገመድ ዘርጊሕካ ጐቲትካ ዝግበር ዝነበረ ሃልኽለኽ ክተርፍ እዩ ትብል ምኽትል ፕሬዚደንት እቲ ካምፓኒ ፓትሪሻ ኩፐር ዜና ፈጺምና።
ንመስክን ተወለን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዓለምለኸ ኣፍልጦ ንኽረክብ ክሕግዝ እዩ ክብሉ ሓደ መራሕቲ ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። እቶም ኮሚሽነር ንመንግስቲ ምኽሪ ካብ መሃብ ዝሰገረ ተግባር ከም ዘይህልዎምን ጸገም ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ብዝመፁ ሰባት ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘየብሎምን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኮሚሽነር ዛይድ አልሑሴን ምስ ገዛኢ ፓርቲ ህወደ ግን ወከልቲ ተቃውምቲ ፓርቲታትን እውን ተመያይጦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ጸብጻብ ልዩ ኣሎ።
ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዛይድ አልሑሴን ገዛኢ ፓርቲን 11 ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ ምይይጥ ተኻይድሎም። ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ክሳብ ቀረባ ዘለዉ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተላዕሉ ካብ ሰማያዊ ፓርቲ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ርክብ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣረዲኦም።
የተነሱት በጣም ጠንካራ ሐሳቦች ባለፉት የዚህ ኢህአዴግ ያገዛዝ ዘመናት
ዝተልዓሉ ተረርቲ ሐሳባት አውሽቲ ዘመን አገዛዛ ኢህወደግ ዝነበሩ መግሃስቲ ሰባይ መሰላት ገና ቀጽሉ ከመዘሎን ካብዓም ጀሚሩ ዝደገሰ አግርግርን ስራት ብዝልዓል ቁጽሪ በቡቦቱ ዝተዳጎኑሉ ብርቱዕ ስቂያት ከምዝፍጸመምን ፖለቲካዊ ሃዋሁ ምጽባቡ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ምግዳዱ ብፍላይ ከዓ ግዕዜና መንግስቲ ክቆጻጸሮ ኣብዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ገሊጽና ኢና ወኪል ኢህወደግ እውን ነቲ ግዕዜና ኣሚኖምሉ እዮም።
ግን ኢህወደግ ከም ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ገና ኣብ ጅማሮ እዩ ዘሎ ኣይ ዓበየን እዩ ኢሉና ግን 25 ዓመታት ሙሉእ ብውሕዱ ሓደ ስጉምቲ እኳ ክስጉም ነይሩዎ ኢልና ኢና ሓሳብ ሂብና ኢሎም ኣቶ ኣበበ ኣካል ብተወሳኺ ካብ ዑደት እቶም ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ብዙሕ ትፅቢት ከምዘይገብሩ እዮም ተዛሪቦም።
ከፍተኛ ኮሚሽነር ናቸው አሁን ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲ
ዝለዓሉ ኮሚሽነር ዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መግሃስታት ሰብአዊ መሰላት ዓለም ለኸ ኣፍልጦን ክህልዎ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጸገም ብዝግባእ ንኽፈልጥ ስለ ዝደለላን ናብ ዝመፅኦም እውን ተቃወምቲ ፓርቲታት ከዘራርቡ ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ስለ ዘኽበርናዮም እውን እዩ ዝኸድና እምበር ካብ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ነቲ ጸገም መፍትሕ ይረክብ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን።
ይህ ወደግ ንፖለቲካዊ ባይታ እንተዘግፍሕ ንርእሱ እንተዝፍትሽ ከም ኢትዮጵያውነትና ባዕላትና እንተንፈትሖ ፅቡቅ ነይሩ ንሰም እውን ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ፀገም ብሓባር ክትፈትሕዎ እትኽእሉ ባዕልካትኩም ኢኹም እዮም ዝበሉ ስለዘይከኣልና እሞ ኢና ዳርጋ ካብ ልዝብ ንምውፃእ ዝተገደድና ኢሎም። ኣብቲ ምይጥ ዝተኻፈሉ ወኪል ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተቐበለ ገሊፆም ግን ይትግብሩ ከምዘየለ ኣረዲእና ድሕሪ ምባል ከም ፀረሽ ሽበራ ኣዋጅ ኣጠቃቅማ ማሓውራት ዜና ሲቪክን ማሕበራዊ ሞያን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕቶ ዘእተወ ኢሎም። ኣብዚ ግደ ሕብራት መንግስታት እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ምይይጥ ከም ዘለዓሉ እውን ኣረዲኦም።
ዓለም ኣቀፉ የሰብኣዊ መብት ድርጅት በምን መንገድ ነው ሊጠይቅ የሚችለው?
ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዝህሉ ብከመይ መንገዲ እዩ ክሓትት ዝኽእል? ብከመይ መንገዲ እዩ ነቲ ህዝቢ ከድሕኖ ዝኽእል? ወይስ ካብ ሰነድ ዝሰገረ ነገር የብሉን? ብኣና ወገን ስግኣት ኣለና፣ መብርሂ ሃቡና። ንዝተፈጸመ ንምፅራይ ንምእታው ሓቲትኩም ዶ? ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ እዩ ነይሩ ኢልና ሓቲትና፣ ግን ነዚ ኩሉ ምላሽ ንምሃብ ብዙሕ ድሌት ኣየርኣዩን።
ዶክተር ጫኒ ብተወሳኺ እንተወሓደ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ማሕበረሰብ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ኣኪቦም ምኽሪ ሓዘል ነገር ሂቦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኢሎም። ኣብቲ ምይጥ ካብ ዘይተኻፈሉ ፓርትታት ሓደ መድረኽ እዩ። ኣቦ መንበሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ምይጥ ካብ ፓርላማ ከምዝተደወሎም ግን ንፓርቲኦም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ግልፂ ከምዘይነበረን ገሊፆም ካብ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ብዛዕባ እቲ ምይጥ መብርህ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ እውን ከምዘይተዓወተ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ምምሕዳር ትራምፕ ሓሊንዎ ዘሎ ምንካይ መጠን ገንዘብ ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ናብ ግዳያት ድርቂ ኮይኖም ዘሎ ሚልዮናት ረድኤት ንምቕራብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ክጎድኦ ከም ዝኽእል ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ኣቐባሊትና ረቤካ ዋርድ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ረድኤት ኣብ እዋኑ እንተዘይተረኺቡ ኣስታት 20 ሚልዮን ህዝቢ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን የመንን ሓደጋ ጥሜት ክወድቆም እዩ። ሕቡራት ሃገራት ተወሲኹ ማዕረ እቲ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሪዱ ኣስታት 260,000 ሰባት ዝቐንጸለ ጥሜት ሎሚ እውን ንኸይወድቀና ንምኽላፉ ኢሉ ዝሓተቱ 4 ቢልዮን ዶላር ዛጊድ ዝረኸቦ መጠን ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ ይብል ሕቡራት ሃገራት። ካብኡ ዝገደደ ኬንያ ንማእከል ስደተኛታት ዳዳብ ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ እዚ ክትዓፅ እያ። ምስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ተሓላቂ ስደተኛታት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ዝሰርሕ ማርክ ማተርስ ከምዚ ይብል።
There's about 250,000 Somalis living in the Dadaab camp right now. And so
ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ 250,000 ሶማልያውያን ስደተኛት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ ሕሉፍ ኣሜሪካ ሞራላዊ መሪሕነት ነይርዋ ምስ መራሕቲ ኬንያ ሓቢራ ብምስራሕ እቲ ማዓስከር ስደተኛታት ኣገልግሎቱ ብሰላም ንክቕጽል ነበርቲ ዘድልዮም ንክረኽቡን ካብ ዘጋየሽዎም ህዝቢ ክመናጠሉን ኣየድሊ ነይሩ። ሎሚ ግና ኣሜሪካ ንባዕላ ማዕጽኣ ንስደተኛታት ክትዓጹ ከላ ንካልኦት ክትጸዓን ኣይትኽእልን።
ሶማልያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓደጋ ድርቂ እያ ዘላ። ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዝርከቡ መጠን ረድኤት እኽሊ ብሰንኪ እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተኸሰተ ግጭት ይመናጠሉ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪ ሃሊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ጥሜት ሰብ ስራሕ እዩ በልኦ።
It is the result of an apparent campaign against the civilian population.
አንጻር ሰላማውያን ሰባት በሰንክ ዝተወልዐ ወፍር ዝተከሰተ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት በሰንክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝመጽእ ሓደጋ እዩ። ህይወቶም ክድሕኑ ይኽእሉን ዝነበሩ ሰባት ምግብን መድሃኒትን ስለ ዝሓሰምዎም ዝተከሰተ እዩ።
መንቀሊ እቲ ደርቂ ብዘየግድስ ይብል ሚስተር ያርኔል ረድኤት ናብቶም ይጽበዩ ዘለዉ ህዝብታት ክበጽሕ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት እንተኾኑ ደረጃ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ተረዲእዎም ኣሎ። ረገል እዋንስ ባዕሉ ሰብኣዊ ረድኤት ድኾን ነቲ ግጭት የጋድዶ ወይ ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ የውድቕ ይህሉ ኢሎም ይሓቶ ኣለዉ። ምስተር ያርነል ይቕጽል
But if the aid isn't even available, you can't even make those choices. So at least allow the aid community the opportunity to be
ready to khleelen malet gna zom tetaqsu amarazatat aykhlun yem malet yu tkalat rediet k'azabun netom tetsabeyti nikneerkballomen kindizkaalna kingebrin zigba ayu maslenni etnatbi nizuhab hagaz kamzello zeymuqrasiyu
ኣብ ልዕሊ ጉዳያት ስቕኢልካ ገንዘብ ምፍሳስ ፍታሕ ኣይኮነን ዝብል ሚስተር ያነል ማሕበረሰብ ዓለም ንሱር እቲ ጸገም ተረዲኡ ምስ መሻርክቲ ኮይኑ ንክፈትሖም ምፍታን እዩ እቲ ቕኑዕ ስራሕ በለ ንሱ ነቶም ብደወታት ኣብ ምቅላል ኣሜሪካ ነቲ ዝጸንሓ ተራ መሪሕነት ተጠቒማ ንማሕበረሰብ ዓለም ጠሚራ ንገለ እቶም ብደወታት ክትፈትሖም እያ ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ገሊጹ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ህፃውንቲ ደቀን ዝሕክማ ሓራሳት ኣብ ባይታ እየን ዝህርሳ። ካብ ዓዲግራት ኣላማጣን መቐለን ዝመፀ ኣዴታት መፅለሊ ሲኢነን ደቀን ብብኽልተ ሰዓት ንኸጥብዋ ኣብ ባይታ ሃሪሰን ብቁርን ኣስሓይታን ይጥወፋ ምህላወን ኣምሪረን ይዛረባ። ሆስፒታል ዓይደር ብወገኑ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ሆስፒታል ኣይምልከትን ኢሉ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ካበይ ክመፅ ይኽእል?
ካዓዲግራት።
ክንደይ ጌርክ ካብ ትመፅ?
ሓሙሽተ
መዓልቲ። ኣብዚ ዲኽ ሓሪስኪ?
ዋ
ከመይ ንሄት ቆልዓ?
ቆልዓ መሙቆት እዩ እቲ ሞ ዝነሩ መጀመርታ ፅብቕ ነይሩ። ካብ ሕርሲ ወፂራ ክስካብ መድሓኒት ንሕና ንውድእ ዓራት ሂቦምና ሰለስተ መዓልቲ ንዓናዊ ፅቡቅ ይከታተሉና ነይሮም። ሕዚ ንባዕሊ ድፊት ናይ ደም ተኣሽሙ ነይሩ። ብብሰዓቱ መፂኦም ይርዩ ይወጉና ነይሮም ማለት እዩ። ልክዕቲ መድሓኒት ናዓና ብዘበልና ናብ ቆልዑት ናብዚ ምስ ሰደድና ግን ወዲያውን ምሸቱ ዓራት የለይ ተባሂልና ወፂና ያው ብራንዳ ኢናት ኒና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሰብ ብዙሕ እኒዮ ይወፅን ዝኣተነን የሉ ቆር ስብ እንታይ እዩ
እዚ ብፀንሐሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
ታወልዓስ ፀባ የብለ ፀባ ንክቲ ስሕብ ጥሙስ ሓቢያትኒ ናብዚ ኣትዮማ ናብዚ ናይ ቆልዑት
ሕዚ ኣብዚኣ ኮይንከ ንክተጥቡ እያ ይኸ ኣብዚ ትህርስ ዘለ
ኣዎ ሰለስተ መዓልቲ ግን ሕዚ ኣብዚ ብራንዳና ኒና ማለት እዩ። ሂወት ሰብ ክድሕንልካ መፅኻ ሂወት ሰብ ብቁርና ብንፋስ እንድሕር ትጥቃዕ ኮይንካ ያው እቲ ሕማም ቀደማ ጥፍካስ ካልእ ሕማም ምግዛእ እዩ። ኣብዚ ምድቃስ ራእዩ ባዕልካ ውትር ኢልካ እና ካብ መማረፂ ኢና ተጠቂምና
ተስኡ ገለ ዝበለኩም የለ
እዞም ዋርድያታት ተስኡ ኢሎምና እንድሕር ክንትስእ ኮይና ቦታ ይወሃበና እምበ ንሕና ካብ ርሑቅ ዓዲ መፂና ተመላለስና ንቆልዓ ክንረክ ከይንኽእል ውን ኣይንኽእልን። ሕጂ ግን ቦታ ክወሃበና ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ክንፅግዕልና እዮም ያብቲ ተፀጊዕና ኒና ማለት እዩ።
ከመይ ኣብዚ ዲኸ ሓሪስኪ?
ሓረስኩዎ ካሊእ ክኒንክዮ ቆልዓ ሕመትኒ ኣለው ዝመፅእኒ
ክንደ ጌር ክና ኣብዚ ካብ ትመፅ
ዓሰርተ ሓደ መዓልቲ ብቀናተ ቆልዓ ድሕንነት ንምሕላው እዩ ዝበር እንዳ ዓራት የሌሎም እዚ ምሰርስና እዚ ኒና ብቀረባተ ቆልዓ ንክትጠዊ መድሓኒት ንክንከታተል እዮም ዝሃሪሶምና እኒሄው።
ጉቡእ ሕክምና ትረክብ ደለኺ ንዓኸ ወላ ንጓልኪ?
እንታ ቆልዓ ጉቡእ ዝኾነ መድሓኒት ትረክብላ እያ። ኣነ ብዙሕ ፀገም የብለ ብዛዕባእኒ
ኣብዚ ኣብ በረንዳ ደቂስኩም ዘለኹም መን ፈቒዱ እዩ?
ኣማረፂ ሲኢና ንፈቐደ ኣካል የለ ተልዓሉ እዮም ዝብሉ ዓሰርተ ግዜ ተልዓሉ ውፁእ እዮም ዝብልና ኣማራፂ ብምሳይ በረንዳ ደቂስና ኒና።
ካበይ ክመፅእ ኸ?
ኣነ መቐለ እየ።
ሕዚ ካብ ከተማ መቐለ መፅኸ ናብዚ መፅኸ ነታ ቆልዓ ንክተጥብብ እያ በብክንደይ ሰዓት ክትመፀ ኣለኪ?
ብብክልተ ሰዓት።
ይጥዕመክ ዶ?
ኣይጥዕሚ ርሑቕ እዩ ገዛና። ብክልተ ሰዓት እንደገና ትራንስፖርት ሰዓን ቀትሪ ባጃጅ ገለ ትገብር ትኽእል ለይቲ ግን ብክልተ ሰዓት ክትመፀ ይትምቸክ።
ምኸመይ ትኽእል እየ ደለኸይ ቁርነ ሰሓይታ?
ኣይ ምኻደ ይካሊ ግዴታ ናተ ቆልዓ ሂወት ልምትራፍ ግን ክንፈለየና ኢና ሃሪስና ኒና በይ ሕሙማት ይሓልፍ ኣለው ብዙሕ ነገር ሃፋድ ረጎፆ ርስሓት ይውሉላ ስሚንቶ ዝኾንካስ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ታደለ ሓደጋ እዩ ካብ ብዙሕ ቦታ ድመፀ እዩ ክዓዲግራት ካለማጣ ብኦፕሬሽን ወለዳ ባዕሉ ኣብ መሬት እዮን ተደብረ እኒኦ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ሰብ እዩ ዝብል ኣሎ ዓራት ተኻርዮም ዓረስካ ብሉሉና እዮም ዓራት ልከካር ዓቕሚ ደይብሉ ሰብ ስለ ዘሎ መፍትሄ ስእዩ እኒኦ እዚ ሓሪሱ እኒኦም መፍትሄ ይብሎም ይሳቶም ፍትሕ ይሃውናይ
ክብረት ሃበለ ይቕኒለይ ዝምልከቶም ሓለፍቲ እቲ ሆስፒታል ንቐፃል እንታይ መፍትሒ ወይ ከዓ እንታይ ስጉምቲ እዮም ክወስዱ ዝብል ክንሓቶም ኣብ ዓይደር ላዕለዋይ ሆስፒታል ብላዕለዋይነት ንዝመርሕዎ ዶክተር ከዓ ክሓትተለኒ ሞ ሕዚ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ከይደ ኣለኹ ዶክተር ርኤ ኢሳያስ እኒሆ ዚ ዶክተር እዘን ሓራሳት ኣብቲ ገበላ ሆስፒታል ደቂሰን ብዙሕ ፀገም ይበፅሐን ከም ዘሎ ይዛረባ ሞ እንታይ ይብሉ ብዛዕባ እዚ
ይቀኒየለይ ብመጀመርያ ኣብዚ መፅኹም ስለሓተትኩምና ማለት እዩ እቲ ፀገም ግልፂ ክገብሮ ስለ ዝደሊ እዩ እዚአን ኣዴታት ኣብዚ ሓሪሰን ባይታ ዝሕረስናየን ኣይኮነ እዚኣተን እዚኣተን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፃ ኣብዚ እውን ወልዳ ክህልያ ክእል እየን እቲ ወሊድ ብሰላም ተጠናቂቡ እቶም ዕሸላት ፀገም ስለልኒሄዎም ጥራሕ ኣብቲ ናይ ዕሸላት ፅኑዕ ሕሙማት መከታተል ክፍሊ ስለ ዝህርሱ ላኣቶም ዝኾን ፀባ ምንተን ክህባ ተብለን ኣብ ጥቐመጣ ኣዴታት እየን ብ ላኣተን እቲ ሆስፒታል ሓምቲ ሓካሚ ወይ ሓም ሕሙም ኣይኮነ ዩ ዝርእየን እዚ ክፍለጥ እኒሄዎ እምበይ እተን ሓራሳት እተን ወለዳት ዓራት እኒሄና እዩ ዋላ እዚኣተን እውን ካብ 6 ዓሰርተ ዓራት ንህብ ኢና እተን ግድድ ዝበለን ድኽም ዝበላ እዚኣተን ኣብኡ ኣብ ዓራት ሃሪሰን ነርሲ መደበልን ተኸታታል እኒሄውን እዩ እዚአን እቲ ሆስፒታል ሃም ሕሙም ይቆፅረን ኣድላይ ዝኾነ ኩሉ ነገር ዋላ ምግቢ ይኹን ዋላ ኩሉ ነገር ይህበን እዩ እዘና ኣብ ባይታ ሃሪሰን እኒሄዋ ግን እዚ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዝነበረ ነገር ኣይኮነ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዝዳጋጠመ ነገር እዩ እውን ኣብ ኣሰራርሓ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ባይታ ሰብ ክህርስ የብሉ እዩ እዚ ኣፅኒዕና ንከላኸሎ ነገር እዩ እዚ
ግን ዶክተር ርኤ ሕዚ ንደቀን ከጥቡባ እየን ብቕረባ ዘለዋ ናብ ከተማ እውን ተኸይደን ናብ ታክሲ ክመላለሳ ኣይኽእልኦን ገሊአን ከዓ ካብ ራያ ካብ ዓጋመ ካብ ምዕራብ ትግራይ እውን ዝመፃ እየን ብዙሓት ሕዚ ከም መፍትሒ እንታይ መማረፂ ሂብኩም መኒርኩም
እርግጥ ኩለን ካብ ርሑቕ ዝመፃ ኣይኮነይ ኣረጋጋፅና ኢና ዋላ ካብ ዝቀረባ ቀበሌ እኳ ዝመፃ ኒሄ ካብ መቐለ ዋላ ዝንግሆ ዘረጋገፅናዩ ነገር እዩ እተን ካብ ርሑቕ ዝመፃ ግን ካብ 6-14 ኣዘጋጂና ኒና ኢና እዚ ሓደ ነገር እዩ ካብኡ ወፃኢል እኒሆ ነገር ግን እዚኣተን ናይቲ ሆስፒታል ፀገማ ይኹን እዚ ማሕበራዊ ጉዳይ ክሕዘሉ ኒሄዎ ጉዳይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ልምዲ ዝረአናዮ ዋላ ሃገርና ይኮነ ካብ ሃገርና ወፃኢ ኣብቲ ሆስፒታል ኣከባቢ ህንፃ ይስርሐለን ናብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝሰርሑ ነገር እዩ ይካረዩ ኣለን ወይ እንደገና ገበርቲ ሰናያት ይሕግዝ እውን እዚ ዝኸድናሉ መንገዲ እኒ ንኣብነት ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መቐለ እኒሄው በዓል ሃፍትታት ተወከልቲ ንምንግጋር ሞኪርና የርና ኢና ኣብ ከይድ እኒሄ ነገር እዩ እዚ ብስተ ሆስፒታል ተሓዘ ነገር ኣይኮነ ሓና ትፀገም ንነግሮም እሳቶም ክፈትሕዎ ምክንያቱም ብዙሕ ሰብ ትፀገም ዘይፈልጥ ክሕግዝ ዝደሊ ግን ሰብ እኒሄ እዩ ስለዚ ገዛ ተሃልዩ ገዛ ዝክካረየብሎም እቲ ሆስፒታል ደረጃ ግን ከዚ ካብቲ ልኒሄዎ ፀገም ኣንጻር ማለት እዩ ካብ ዓቕሚ ላዓል ስለዝኮን ዚኣተን ዝበይኑ ዓይነት ገዛ ምስራሕ ልበይኑ ዓራት መሓውስ እቶም ድንገተኛ ዝመፁ ሰባት ሳይን ሕኪም ይደርጋ ማለት እዩ እዩ ትናትና
ላዕለ ወሰብ ስልጣናት መንግስቲ ይፈልጥዎ ዶ ሕዚ ወላ ብፌደራል ወላ ብክልል ወላ ብዩኒቨርስቲ ደረጃ ይፍለጥ ድዩ ስጉምትታት ከተወሲዱ ዶ ነይሩ
ብኣምትለልኩካ ብዚ ክልተ ወርሒ ዘጋጠመና ነገር እዩ እዚ ቅድሚያ ይነበረ ብቃል ምስቶም ናይ ክልል ጥዕና ቢሮ ንምንጋር ተመኪርና ኢና ኣጠቃላይ ተሪእካዮ እቲ ሆስፒታል ካብ መጠን ንላዕሊ ሕሙማት ኢሎ ተኣናግድሎ ኣሎ ከዚ እዚኦም ካብዚ ላዕሊ ድንገተኛ ሓሚሙ መፅኦም ሰባት ንምልሶም ብዙሓት ሰባት እኒሄው እዮም ካብ መጠን ላዕሊ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ፎርማል ብዝኾነ መንገዲ ንክልል ወይም ደሞ ንጥዕና ቢሮ ዝፅሓፍናዮ ነገር የለይ ግን ተነጋጊርና ኢና ቲንክ እዚ ንገብሮ ነገር ይመስለኒ
ወደፊት እዚ ግን እንታይ ክግበር ይከኣል ካብ ዓቕምኹም ላዕሊ ና ወሳኻይ መፃ ስለ ዘለዋ እንታይ ትሓስቡ ኣለኹም
እቲ ሆስፒታል ዝሓመሙ ሰባት እዮም ክሕከምሉ እኒሄዎ እዚ ብዙሕ ጉድኣት ኢሉ እኒሄዎ ዋላተን ኣዴታት ኣብዚ ባይታ ሃሪሰን ዋላቶም ደቀን ላኣቶም እውን ፅቡቅ ኣይኮነ ኣብ ሆስፒታል ውሽጢ ዓርሱ ዝከኣለ ጉድኣት እኒሄዎ እዩ ስዓ ሓኪም ኣብዚ ክህልያ እኒሄዎ ዘይወሰነ ማለት እዩ ካብ ወፃ እኒሆ ግን ኣብ መንግስቲ ኣነ ታብ ነዊሕ ግዜ መፍትሒ ዝመስለኒ ካሊእ ሆስፒታል ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ እንዲም ህንዲ ዝኾነ ሆስፒታል ዋላስ ዝኣክል ኣይመስለኒ ሳልሳይ ነገር ምስ ጥዕና ቢሮ ተነጋጊርና ኢና ክቸዋሊ እቶም ኣብ ዙርያና እኒሆ ጥዕና ጣብያታት ምስ ወሊድ ዝተሓዘ ነገር ኣብኡ ልክሕዝዎ ምግባር እዩ ኣድላይ ዘይኮነ ሪፈራል ንይመፁና እዮም ናብሃ ኣብዚ ክሕከምሉ ይግብኦም ኣብ ካሊእ ግን ክሕከምሉ ዝኽእሉ ሰባት ይመፁሎ እዩ ንሱ መጠን ምቕናስ ይኮን እኒሄዎ እዩ ኣብ መፍትሒ
ዶክተር ርኤ ኢሳያስ ክብረት ይሃለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቀኒለና እውን ግዜ ያለ
ኣነ እውን ንግርማ ይገብሩ የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዳደ ብዛዕባ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዛረብ ክንዕ እዮ እንታይ ኮይኖም እዮምቶም ኢትዮጵያውያን ነዚ ናይ ደብ ኩነታት እንዳጎሰ ይዎ ዝሓልፉ ሓደ ሰብ ኣብ ከብድኻ ኮፍ ኢሉ ከሎ ትዕርቕ ዶ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮ መሬት ኤርትራ ሒዙ ንዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ኣብ ከብዲ ህዝቢ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ። ስለዚ መፍትሒ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ቦታታት ከንግስ ኣለዎ ወያነ ታንኪዩ ዳይ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ዶክተር በርሀን ዳደን ኣቕሪብኩሞም ነርኩም ፅቡቅ ውይይት ነይሩ። ዳደ ግን ትክክል መስመር ኣይኮነን ትኸልለታ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ተቃወምቲ ደውን ምብባል ዝገብር ሓሳብ ያቅሪቡ እምበር ወያኔ ብልቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተደራዲሩ መፍትሓ ምፅኢልካ ድሕሎ ነገር የለን ፍርዲ ተዋህበት ባድመ ንኤርትራ እንተዘይተረኪባ ካልእ ምንም ዝኮለል ዝበሃል ነገር ኣይሰርሐን እዩ ወዳዲ እዛ ናይ ወያኔ ክታብ ዘራርባ ካብ ዘራርብ ዘለካ ሞ ሓቂ ሰላምን ፍቅሪን ክመፅት ኮይኑ እታ ፍርዲ ክትክበር ኣለዋ። ባድመ ኣርኪቡ መንግስቲ ወያኔ ክወፅእ ኣለዎ ድሕሪ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብር ዝኽእል መስለኒ ንሱ ሞ ይቅነለይ። ተመስገን ወልቃይቱ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሽ ሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222-2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎማዓንቲ ዝተዳለዉ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም መጀመርታ ፍቕሪ ኣብ መን ተጀመረ ፀሓይ ትባራኺ ድሓን ሕደሩ